มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงคำนำในพระธรรมสดุดีบทที่51ครับหัวเรื่องหลักคือสดุดียอดเยี่ยมเรื่องการกลับใจใหม่ของดาวิดในพระคัมภีร์นะครับก็เขียนว่าคำอธิษฐานขอทรงชำระถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อนาธานผู้เผยพระวจนะมาเฝ้าท่านหลังจากที่ท่านเข้าหานางบัตเชบาแล้วครับผมจะไม่พูดเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้บอกไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับแต่จะสรุปให้คือผมคิดว่านะครับทั้งนาธานและดาวิดทั้งสองท่านก็เป็นผู้รับใช้บัตรของพระเจ้าเป็นลูกผู้ชายมีความกล้าหาญมากนาธานี่กล้าบอกคือพระเจ้าบอกว่าไปหาดาวิดไปบอกนะว่าเขาทำบาปอาจจะได้รับผลของความบาปนาธานถ้าไม่กล้านะครับก็ไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรจะหาเรื่องเดือดร้อนนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะเขากล้าที่จะบอกขณะเดียวกันครับดาวิดก็เป็นลูกผู้ชายกล้ารับนะครับกล้ารับในตอนนั้นเมื่อดาวิดฟังแล้วเนี่ยก็มีทางเลือกทางเลือกแรกคือปฏิเสธบอกว่านาธานพูดอะไรใส่และใส่ร้ายนะครับปฏิเสธว่าไม่จริงทางเลือกที่สองครับก็ยกคาถาขึ้นมาทหารที่อยู่ข้างๆนะครับก็จะจับนาธานออกไปประหารชีวิตเลยไม่ต้องพูดอะไรทางเลือกที่สามคือสารภาพบาปยอมรับผิดดาวิดนี่ทำผิดแล้วกล้ารับก็ยอมรับเลือกทางเลือกที่สามสารภาพบาปว่าใช่แล้วนาธานก็ยังพูดต่อไปช่วงนั้นผมว่าเครียดมากครับคือนาธานก็พยากรณ์บอกว่าพระเจ้าจะลงโทษดาวิดแต่ดาวิดเนี่ยไม่ต้องตายนะพงศ์พันธุ์ของดาวิดเนี่ยจะอับอายดาวิดทำบาปเนี่ยในที่ลับๆแต่พระเจ้านี่จะเปิดเผยเลยครับนั่นเป็นสรุปในคำนำหรือว่าเบื้องหลังของพระธรรมสดุดีบทที่51นี้นะครับซึ่งเป็นตอนที่สำคัญแล้วก็มีรายละเอียดมากครับบทนี้นะครับก็ยังแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปข้อ1ถึงข้อ3ส่วนที่2เสียงสารภาพบาปของความบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้าข้อ4ถึงข้อ8และส่วนที่3ครับเสียงร้องขอการชำระและการสามัคคีธรรมข้อ9ถึงข้อ19ครับเราถึงส่วนแรกครับเสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปเป็นการสารภาพของดาวิดผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ3นะครับซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราค้างในข้อนี้ครับเสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงชำระข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอครับเมื่อวานบอกว่าบาปซับซ้อนบาปซับซ้อนครับความดีนี่เรียบง่ายยกตัวอย่างผมถือไม้เท้าคดข้างหลังแล้วก็ให้คุณบอกนะครับว่าไม้เท้าคดนี้รูปร่างเป็นยังไงผมว่าบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าไม้เท้าคดเนี่ยมันคดได้เป็นนับไม่ถ้วนนะครับเหมือนกับบาปที่ซับซ้อนถ้าผมถือไม้บรรทัดตรงนะครับไว้ข้างหลังแล้วผมก็บอกว่าไหนบอกสิไม้บรรทัดตรงเนี่ยรูปร่างยังไงทุกคนก็จะบอกได้ว่าตรงก็คือตรงกับความบาปนี่ซับซ้อนแต่ความดีเนี่ยเรียบง่ายครับความบาปนั้นซับซ้อนความดีนั้นเรียบง่ายครับประการแรกครับดาวิดเรียกความบาปของพระองค์ว่าการละเมิดเรียกความบาปของพระองค์นะครับคือของผู้เขียนดาวิดว่าการละเมิดการละเมิดก็คือการข้ามเขตของพระเจ้า เป็นการข้ามขอบเขตของพระเจ้าไปพระเจ้ากำหนดขอบเขตบางอย่างไว้สำหรับมนุษย์ดาวิดมีกฎธรรมชาติบางอย่างมีกฎศีลธรรมเวลาที่ดาวิดหรือคนนะครับทำผิดกฎข้ามขอบเขตไปเนี่ยจะรับผลที่ตามมาการทำอย่างนี้เรียกว่าการละเมิดนะครับการละเมิดดาวิดยังเรียกบาปของพระองค์ว่าความบาปผิดนะครับความบาปผิดเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ผิดไม่สามารถแก้ตัวได้ไม่สามารถพูดขอโทษได้กับไม่สามารถบอกไม่เอาผิดได้นั่นคือความบาปผิดแล้วก็มีอีก2คำนะครับซึ่งแปลว่าบาปในข้อ2และข้อ3จากคำภาษาฮีบรูทาชาทัสหมายความว่าเครื่องบูชาไถ่บาปในข้อ4คือชาโทแปลในพระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกด้วยคำว่าฮามาเทียหมายความว่าผิดเป้าหมายคือเราไม่สามารถมาถึงมาตรฐานของพระเจ้าและนี่คือความหมายที่เราทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปนะครับผิดเป้าหมายไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าไม่มีใครนะครับมาถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้เลยพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23ก็บอกชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าอีกคำครับที่ดาวิดใช้ในที่นี้นะครับคือคำว่าสิ่งชั่วร้ายหมายถึงสิ่งที่ผิดจริงๆในทุกวันนี้ครับมีผู้รับใช้พระเจ้าผู้ทำงานของพระเจ้าที่ยอมผ่อนปรนต่อการผิดศีลธรรมทุกชนิดนะครับแต่ให้เข้าใจนะครับว่าพระคัมภีร์ยังคงชัดเจนมากว่าอะไรถูกและอะไรผิดมีสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ชัดเจนด้วยอันนี้ยอมรับแต่มีสิ่งที่ผิดถูกอย่างชัดเจนด้วยพระเจ้ากำหนดไว้อย่างแน่นอนในสิ่งนี้ครับสิ่งชั่วร้ายคือสิ่งที่ผิดจริงๆดาวิดใช้คำนี้เพื่อพูดว่าพระองค์ผิดจริงๆพระองค์ยอมรับมีส่วนที่เป็นเฉพาะยุคของสดุดีบทนี้ครับแต่จะไม่พูดถึงในที่นี้ที่จริงก็ไม่สามารถให้บทนี้อยู่ในยุคเดียวนะบอกถึงประสบการณ์ของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่เป็นประสบการณ์ของมนุษย์ทุกยุคตั้งแต่อาดัมกับเอวามนุษย์คู่แรกนะครับออกจากสู่เอเดนไปจนกว่าโน่นเลยครับไม่รู้นะครับเมื่อไหร่ที่ยังมีมนุษย์อยู่ประสบการณ์ของดาวิดคือว่าพระองค์สำนึกบาปและไม่ใช่สำนึกแบบขอไปทีนะครับสำนึกบาปแบบสำนึกมากครับคุณผู้ฟังและผมไม่สามารถเข้าไปในความน่ากลัวของความรู้สึกผิดของดาวิดได้คือมันลึกจนผมรู้สึกไม่ได้นะครับสำหรับดาวิดเนี่ยมันน่าสะอิดสะเอียนดาวิดเกลียดความบาปสิ่งที่ทำผิดไปและพระองค์ก็เกลียดตัวเองด้วยที่ทำอย่างนั้นครับพระองค์รู้ถึงความสกปรกจิตสำนึกของพระองค์เนี่ยถูกทำร้ายอย่างรุนแรงมีความโศกเศร้าในพระทัยจิตสำนึกกล่าวโทษตัวพระองค์แล้วก็เรียกร้องจากภายในผมรู้ว่านะครับจะมีคนบอกว่าจิตสำนึกเป็นผู้นำทางที่ไม่ดีมันก็เป็นความจริงแต่ให้สังเกตว่าจิตสำนึกมีหน้าที่ของจิตสำนึกไม่ใช่เพื่อบอกเราว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะครับนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของจิตสำนึกจุดประสงค์ของจิตสำนึกและหน้าที่ของจิตสำนึกคือบอกให้เรารู้ว่าเราถูกหรือเราผิดไม่ได้บอกว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดผมยกตัวอย่างนะครับจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยอาจารย์เปาโลได้ใช้ตัวอย่างนี้ในจดหมายถึงชาวโครินนะครับในพระธรรม1โครินบทที่10ข้อ29ทุกสิ่งที่เขาขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า1โครินบทที่10ข้อ25 26นะครับแล้วก็บอกต่อในข้อ29ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของท่านแต่หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของคนที่บอกนั้นจากตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรครับสำหรับพระเจ้านั้นไม่ว่าคุณจะกินเนื้อหรือไม่มันก็ไม่สำคัญนะครับแต่ถ้าคุณเข้าไปในบ้านของใครแล้วก็นำเนื้อออกมาเขานำเนื้อออกมาให้คุณรับประทานไม่ต้องถามว่าเขาซื้อเนื้อมาจากไหนถ้าคุณรู้ว่าพวกเขานำมาจาก การบนบานหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับจิตสำนึกของคุณจะบอกคุณว่ามันผิดที่จะกินเพราะว่าถ้าคุณจะเป็นตัวอย่างไม่ดีครับแต่ถ้าคุณไม่รู้ถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้บอกคุณแล้วมันก็ไม่ผิดที่คุณจะรับประทานจะเห็นว่านะครับจิตสำนึกไม่ได้บอกว่าท่านทำสิ่งใดผิดแต่จิตสำนึกบอกว่าท่านผิดมีคนที่รู้สึกผิดในเรื่องหนึ่งและก็อีกคนหนึ่งรู้สึกผิดในอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ครับอันตรายครับที่คนหนึ่งคนใดจะทำผิดต่อจิตสำนึกของตนเองตอนนี้ครับจิตสำนึกของผู้เขียนคือดาวิดกำลังฟ้องพระองค์อยู่ครับและสิ่งร้องของจิตสำนึกนะครับคือสำนึกในความบาปดาวิดรู้สึกผิดไม่สามารถให้คำอธิบายได้เลยครับให้เราฟังต่อนะครับในข้อ3เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอครับมันลึกเกินที่จะเข้ามาถึงความรู้สึกของดาวิดครับต่อมาเป็นส่วนที่2ครับเสียงร้องสารภาพบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้านี่เป็นส่วนที่2เป็นเสียงร้องสารภาพบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้านะครับในข้อ4ครับข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงยุติธรรมในคำพิพากษาและร้อยตำหนิในการพิพากษานั้นดาวิดผู้เขียนกับถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะพูดอย่างนี้มีคนบอกว่าพระองค์ไม่ควรตรัสว่ามันเป็นความบาปต่อพระเจ้าพระองค์ควรจะบอกว่ามันเป็นความบาปต่อนางบัทเชบาที่ท่านไปล่วงประเวณีใช่ไหมอันนี้ก็ใช่ครับมันก็ยังเป็นบาปต่อครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดด้วยเพราะว่าพระองค์มีครอบครัวแล้วในตอนนั้นน่ะมันก็เป็นบาปต่อครอบครัวของเขาพระองค์ควรจะตัดอย่างนี้มากกว่าครับคนวิจารณ์ก็วิจารณ์ที่บอกว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนี้นะครับคือได้ทำบาปต่อพระเจ้าน่าจะเป็นคู่กรณีหรือครอบครัวมากกว่าหรือว่าอูริอาซึ่งดาวิดส่งไปตายนะครับคนวิจารณ์ก็บอกว่าดาวิดควรจะบอกอย่างนี้คนวิจารณ์ก็บอกนะครับบอกว่ามันเป็นบาปต่อสังคมและต่อเยรูซาเล็มในเวลานั้นและมันก็จริงมันเป็นบาปต่อประเทศในฐานะที่ดาวิดนะครับเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์พระองค์ทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าครับนั่นเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับน่าจะบอกอย่างนี้มากกว่าที่บอกว่าได้ทำบาปต่อพระเจ้าแต่พี่น้องคริสเตียนครับในที่สุดแล้วครับบาปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความบาปเป็นความผิดต่อพระเจ้าเสมอบาเชบาก็ตายไปแล้วครับเหตุการณ์นี้ผ่านมาเกือบ 3,000 ปีผมไม่รู้ว่าครอบครัวของบาเชบาในตอนนี้เป็นยังไงนะครับสังคมในสมัยนั้นเราก็ไม่รู้แล้วก็หมดไปแล้วที่จริงประเทศก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำหรือว่ากษัตริย์ที่มีเชื้อสายของดาวิดคือประเทศอิสราเอลในตอนนี้ครับก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าบาปนั้นก็ยังคงปรากฏเป็นความเสื่อมเสียในพระคำของพระเจ้าต่อพระเจ้านะครับนั่นคือเหตุผลที่บอกเป็นการทำบาปต่อพระองค์ลองดูบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับคำว่าสำคัญมากพระเจ้าตรัสกับดาวิดนะครับใน2ซามูเอลบทที่12ข้อ10เพราะฉะนั้นดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอูริอาคนฮิตไทมาเป็นภรรยาของเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าบอกกับดาวิดดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเรากระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วและนาธานกราบทูลดาวิดว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่ถึงแก่มรณาอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้เหยียดหยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทำครั้งนี้ราชบุตรที่จะประสูติมานั้นจะต้องสิ้นชีวิตในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ13ข้อ14พระเจ้าตรัสว่านะครับดาวิดเจ้าได้ให้โอกาสมาอย่างมากกับศัตรูของเราในการหมิ่นประมาทเราเพราะเหตุนี้บุตรคนนี้จะตายและดาบจะไม่ห่างจากราชวงศ์ของเจ้าดาวิดผู้เขียนได้รับโทษความบาปของพระองค์จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ไปครับไม่เพียงแต่ทารกนั้นจะเสียชีวิต แต่ราชบุตรซึ่งพระองค์ทรงรักในเหตุการณ์ต่อมาที่จะสืบราชบัลลังก์ครับก็สิ้นพระชนม์ด้วยเมื่อดาวิดได้ยินว่าอับซารอมราชโอรสซึ่งเป็นผู้ที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ของพระองค์นะครับและอับซารอมเนี่ยกบฏต่อดาวิดก่อนเมื่อพระองค์ได้ยินว่าอับซารอมเนี่ยถูกฆ่าในสงครามพระองค์ก็เอาผ้าคลุมพระเศียรและเดินไปบนกำแพงขึ้นบันไดแล้วก็กันแสงร้องว่าโอ้อับซารอมบุตรของเราบุตรของเราอับซารอมบุตรของเราเอ๋ยเราอยากจะตายแทนเจ้าโอ้อับซารอมบุตรของเราบุตรของเราเอ๋ยจากพระธรรม2ซามูเอลบทที่18ข้อ33ดาวิดต้องการให้ราชบุตรของพระองค์มีชีวิตอยู่ครับดาวิดได้รับโทษบาปของพระองค์ครับสังเกตว่าดาวิดตรัสอย่างชัดเจนว่าบาปนี้ย้อนกลับไปที่ธรรมชาติบาปข้อ15นะครับดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปผู้เขียนพระธรรมตอนนี้นะครับคือบทนี้คือดาวิดและพวกเราทุกคนก็เข้ามาในโลกพร้อมกับธรรมชาติบาปอาจารย์โปโลก็รับสิ่งเหล่านี้ครับและบอกกับคริสตชนในวันนี้นะครับบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จะผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้ลงไปด้วยในพระธรรมคาราเตียบทที่6ข้อ1นักปราชญ์ท่านหนึ่งครับชื่อโกเทบอกว่าเขาไม่เห็นความผิดใดที่เขาเองจะไม่ทำด้วยเช่นกันและอีกท่านหนึ่งนะครับคือซามูเอลจอห์นสันบอกว่าทุกคนรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าบอกกับเพื่อนที่สนิทที่สุดอีกท่านหนึ่งครับเป็นนักปราชญ์ชาวโรมันคือเซเนกาซึ่งเซเนกานี้ก็ไม่เชื่อในพระเจ้าก็บอกว่าเราต้องกล่าวถึงตัวเองว่าเราเป็นคนชั่วได้เคยชั่วและน่าเศร้าครับผมต้องบอกได้ว่าจะชั่วด้วยในอนาคตไม่มีใครสามารถช่วยตัวเองได้ต้องมีคนอื่นยื่นมือออกมายกเขาขึ้นมานี่คือคำกล่าวของนักปราชญ์ชาวโรมันนะครับเซเนกาได้บอกเอาไว้และคำของพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้าก็ยืนยันในสิ่งนี้แม้แต่ผู้เขียนหนังสือพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ก็บอกว่านะครับแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดีและไม่กระทำบาปเลยในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ20ในหนังสือสุภาษิตครับก็มีอีกสุภาษิตบทที่30ข้อ12ครับมีคนที่คิดว่าตนเองบริสุทธิ์แต่ไม่ได้รับการชำระความโสโครกของตนมีคนคิดว่าตัวเองดีแต่พวกเขาก็ไม่ไวต่อบาปพวกเขาก็เหมือนกับคนที่อยู่ทางขั้วโลกเหนือนะครับเมื่อรู้สึกหนาวก็ต้องการหยุดพักแล้วก็รู้สึกสบายมากเมื่อนั่งลงแต่พวกที่อยู่กับเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังจะหนาวตายครับพวกเขาไม่ยอมนั่งลงต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อจะไม่ตายให้ร่างกายอบอุ่นครับวันนี้ก็มีคนมากนั่งในคริสตจักรนั่งในโบสถ์ซึ่งหนาวมากแต่พวกเขารู้สึกสบายจนรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเมืองไทยร้อนนะครับเมืองไทยร้อนแต่บางคนบอกว่าไฟเย็นกำลังจะลุกไหม้ตัวเองตัวที่ไม่รู้ตัวครับเป็นคนบาปเราไม่เพียงแต่ต้องการผู้ช่วยหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอดแต่เรายังต้องการชำระด้วยอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยผู้เขียนพระธรรมสดีบทที่51ที่เราศึกษาอยู่ครับคือดาวิดบอกว่ารากของปัญหาพระองค์ทรงสารภาพว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติบาปนี่คือรากของปัญหาครับแล้วสารภาพต่อไปครับข้อ6ดูเถิดข้าดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์พระเจ้าก็ไม่สนใจนะครับว่าภายนอกของเราจะเป็นอย่างไรสำหรับคริสตชนนะครับอาจจะรับปรับปิสมาไปโบสถ์หลายปีแล้วนะครับบางคนอาจจะรับปรับปิสมาแต่ยังไม่ได้รับความรอดนะครับอาจจะเป็นสมาชิกคริสตจักรนั่นเป็นภายนอกครับเรายังจะไม่รอด พระองค์ตรัสว่าพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในพระประสงค์คือความจริงภายในเป็นอย่างไรครับข้อต่อมาคือข้อ7นะครับข้อนี้มีคำอธิบายที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมจะจบการศึกษาพระคัมภีร์สดุดีบทที่51ไว้ที่ข้อ6ในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ชีวิตที่เคยหมดหวังคงไม่ที่รักยังเดินแน่นอนความลำบากทั้งมาบันทอนได้แต่อาวรพระต้องมองมันหากพึ่งพิงตัวเองคงไม่กลัวเรื่องความตายหากมอบดวงใจลงไว้ก็จะได้ความหมายขึ้นมาก็จะได้ความหมายขึ้นมาหมดราคาพระองค์นั้นสื่อวันหนึ่งมีเหลือหามาเทียบต่อหากวันใดเอาของบ่พ่อท่านจะยามดังพระองค์น้ำลงเกิดกันดวงใจจะมีความหมายเมื่อได้พระองค์ความทุกข์กังวลขึ้นลงความทุกข์กังวลขึ้นลงยอมให้พระองค์ชำระเราใหม่จะมีความหมายชีวิตขึ้นมาจะมีความหมายชีวิตขึ้นมาอย่าไปเมาหัวตามันเสียเวลาดนไปซื่อพระองค์เฮาเพิ่นบ่ให้ซื้อคือสิ่งขาดแต่ทั้งของใจหัวมองใจเศร้าหัวใจของเราคิดว่าไรกายอมลงมาพระองค์ไถ่ไว้อภัยให้นั่นจริงจริงชายหญิงคนแก่ชราเด็กเล็กเข้ามาเชื่อพึงวางใจพระองค์ยินดีอภัยพระองค์ยินดีอภัยอยากให้ดวงใจเรามีคุณค่าจงรีบเข้ามารับเอาพระองค์ใจประสงค์เข้าตั้งชีวิตที่หวังคิดว่าไรกามีความหมายคิดว่าไรกายังคอยตามแฟนสุขคนอย่าดนเด้อมูกันมูลตาวเพราะคิดของเราใกล้มาลาชายหญิงคนแก่ชราเด็กเล็กเข้ามาเชื่อถือวางใจพระองค์ยินดีอภัยพระองค์ยินดีอภัยอยากให้ดวงใจเรามีคุณค่าเข้ามารับเอาพระองค์ใจประทงเอาตั้งชีวิตที่หวังคิดว่าไรค่ามีความหมายคิดว่าไรค่ายังคอยถามแต่สุขคนจะดนเดิมูขั้นมูลเตาเอาคิดของเราใกล้มาลา